Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir, çox güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram.
ilk saatımızda, işten sonra proqramının ilk saatında bugün biz qeyri-liberal cəmiyyətlərdə liberal islahatların mümkünlüyü barədə danışırdıq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın Liberal Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərəsbin Oruçlu və Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə ilə birgə bu mövzunu müzakirə edirdik. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz turizmdir. Harda dincəlməli? Bu mövzunu müzakirə etmək üçün səyahət proqramlarının aparıcısı Aynur Talıbova, yazıcı Əli Əkbər və BMT-nin Turizmin İnkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Qürbətovu dəvət etmişik studiyamıza və bu mövzunun müzakirəsi zamanı biz bir neçə Azərbaycan ziyalısının Azərbaycanda yox, Gürcüstanda dincəlin çağırışına da münasibəti öyrənəcəyik və o çağırışı doğuran səbəblər haqqında danışmağa çalışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az, prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın prodüserimiz ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır və biz turizm barədə danışırıq və elə son həftələrin belə qalmaqalı müraciətindən deyirəm başlayaq. Ona görə birinci Əli Əkbərə müraciət edəcəyik. Kultura Az saytında oxuduq biz onu. Siz də o saytın təsisçisi və redaktorusunuz. Kultura Az saytında bir neçə ziyalı belə bir çağırış ünvanlayıb ki,
jurnalist, bloger, aktivist, yazıcı, bəstəkar.
Çağırış ünvanlayıb ki, Azərbaycanda dincəlməyin. Yay gəlir, Azərbaycanın gözəl təbiəti var, amma Azərbaycanda dincəlməyin. Bax, bu anmasını siz də söyləyin bizə. Niyə, rəhbərim?
Orada 30-a yaxın, dediyim kimi, yazar, gənc aktivist, blogger, bəstəkar və jurnalistlər var bu müraciətin altını imza atan. Müraciət ilk deyil, keçən ildə imzalanmışdı və o imzalandan sonra Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, səhv etmirəmsə, müraciət yayılandan bir həftə sonra mətbuat konferansı keçirərək bütün otellərə tapşırıq verildiyini, yəni 50% indirimə getmələri üçün tapşırıq verildiyini, göstəriş verildiyini dedi və bundan sonra Azərbaycan xalqının Gürcüstana çıxmasına, xaricə getməsinə ehtiyac qalmadığını bildirdi. Azərbaycanda dincəlin, lazım deyil xaricə getmək. Əlbəttə ki, bizim də ən böyük arzumuz odur ki, öz ölkəmizdə dincəlik. Dediyim kimi, o müraciətdə də o göstərilib, yazılıb. Azərbaycanda kifayət qədər məkan da var. Yəni, istirahat etmək üçün. Amma biz sevinsək də sevincimiz çox uzun sürmədi. Biz qısa müddət sonra artıq qiymətlərin nəinki 50% indirildiyini, hətta daha da yüksəldiyinin şahidi olduq. Yəni, bu da faktdır. Çünki biz, deməli, Qubada, Zakatalada, Qaxda, hamısında indi özüm olmasam da dostlar yayıldıq Azərbaycan müxtəlif yerlərinə. Kimsə işlə əlaqədər, kimsə istirahat üçün və qiymətlərin ən azından sabit qaldığını şahid olduq. Yəni, bəzi yerlərdə yüksəlməsə də, qalxmasa da. Və gördük ki, bizim deməli, nə bizim bəyanatımızın faydası olub, nə də nazirin özünün çağırışının faydası olub. Yəni, vəziyyət bugün də bərbad vəziyyətdədir, belə deyək. Və bir Azərbaycan ailəsi bugün Azərbaycanın heç bir istirahət zonasında münasib qiymətə dincələ bilməz. Yəni, özümdən misal çəkim, mən deməli ailəmlə yeni ili Tiflisdə qarşıladım və cibimdə olan məbləği də deyə bilərəm, 800 manat, 1000 dollar pul edir. Deməli, bu 1000 dollarla biz nə etdik? Gürcüstana getdik, gəldik, yol xərci. Oteldə qaldıq 4 gecə 5 gün. Tiflisin ən belə deyək, populyar restoranlarında yemək yedik. Yəni, səhər yeməyi oteldə, amma nahar və şam Tiflisin bahalı restoranlarında, müxtəlif restoranlarda və bütün ailə üzvlərinə bir yox, iki yox, beş, bəlkə də 10 növ paltar və s. hədiyəlik əşyalar aldıq. Yəni, o pul bizə kifayət etdi. İndi deyə bilərsiniz ki, Gürcüstanda ümumiyyətlə hər şeyin qiyməti ucuzdur, o cümlədən istirahətində və Azərbaycan bahalı ölkədir. Çox bahalı ölkədir və turizmin bu bahallıqdan payını almamasını düşünmək əlbəttə ki, mümkün deyil. Mən bizim otel sahiblərimizi də başa düşürəm, bizim sahibkarlarımızı da başa düşürəm. Mən onları qınamıram. Vergiçilərin zülmü var, baskısı var, nə bilim, pajarniklərin, yanğın söndürənlərin və s. filan, idarə filan şöbə. Anlayıram onları, amma mən demirəm ki, onlardır günahkar. Mən deyirəm ki, ümumilikdə, yəni bizim dövlətimiz bu işə nəzarət etməlidir və bizə şərait yaratmalıdır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı xarici çıxmaq imkanı yoxdur və niyə də çıxsın ümumiyyətlə? Yəni, Zaqatalada, Qaxda mən sevdiyim rayonlardır. Mən hər ilimi əvvəllər hər ilimi orada keçirirdim. Bir həftəmi, iki həftəmi tez-tez gedib gəlirdi dostlarla. Artıq mən onu edə bilmirəm. Aynen. Yəni, qiymətlər çox yüksəkdir.
Qayıdacaq məsələyə və Aynur xanım, siz yəqin ki, bunları
mimika, jest və hərəkətlərdən, bədən dilimdən artıq başa düşdü. Sizdəki nə demək istəyirəm, nə vaxt nəyə demək istəyirəm. O qədər mövzudur ki, belə genişlikdə maraqlıdır. Amma
əsas daxili turizmdən
bir danışırıq. Bir söz deyim, nazirin adı çəkildi, cənab nazirin adı çəkildi. Yeni bir jurnal başladı Azərbaycan, Discovery Azərbaycan deyə bir jurnal başladı. 3 sayı artıq geridə qalıb. Onunla bir müsahibə elədik. O müsahibə zamanı da nazirin çox belə açıq bir şəkildə bir etiraf vardı ki, qiymətlər mənim əlimdə deyil, biz heç bir şey eləyə bilmirik. Deyə bir etirafı vardı və ona görə bizim hörmətli yazarımız indi deyəndə ki, nazir bizə elə söz vermişdi və sonra olmadı, həmin müsahibədən o məqam yadıma düşdü ki, bizim müxbirlərə də eyni şəkildə bu məsələ məni aşır, heç bir şey eləyə bilmərəm, qarışa bilmərəm deyə bir etiraf vardı.
Bizim deyərkən o özünü nəzərdə
söhbət
tutur,
konkret nəzərdə tutulur. Bəli, bir yox, özünü öz nazirliyini nəzərdə tutur hər halda. Başqalarının yerinə danışa biləcəyini də heç zənn eləmirəm yəni.
O ki, qaldı fərq var bu məsələ arasında.
Ondan sonra indi bilmirəm, bizim söhbətlər bir şəkildə çox belə qəribə bir şeydir. Məndə Facebookda da təkrarlanan bir şeydir. Yəni bir də görsə çox bəsit bir mövzu ilə bağlı bir status yazırsan, həmin siyasi bir xarakter, yəni sima almağa başlayır. Müzakirələr dəyişir. Ona görə də Gürcüstan məsələsinə qalınca mən axır vaxtlarda həqiqətən üzü yeni ildən üzü bu tərəfə hansı tətil olursa olsun 3-4 günlük bir həftə 10 günə çevrilir. Son zamanlarda mənim də diqqətimi çəkməyə başlayıb bu ki, 2 günlük bayram bir bağırsan 10 günlük tətilə çıxıb hər kəs. Nə olub, işləməkdən xarab olub millət? Onu da anlamıram mən. Yəni bu millət insiz də insanlar işləməyə o qədər xoşlamırlar. Son vaxtlarda çox uzun tətillər yaşamağa başlamışıq və onu da görürük ki, tətillər başlayan kimi artıq nomenklaturadan heç kəs qalmır ölkədə.
Bir də qanunvericilik 40 gün imkan verir.
Ondan sonra və kimə üzünü çevirsən, hər kəsdə böyük bir əksəriyyət həqiqətən Gürcüstana üz tutur. Gürcüstana üz tutmağın da bir neçə dənə səbəbi var, onları deyə bilərəm. Bir, infrastrukturun olması, istər qış turizmi nöqtəyi nəzərindən, istər yay turizmi nöqtəyi nəzərindən infrastruktur və ən önəmlisi də qiymətlər. Çünki qiymət faktoru, bilirsiniz necə, insanların pul vəziyyətinin, maddi vəziyyətinin olmasından asılı olmayaraq, hədiyə olan hər şey, ucuz olan hər şey, çox cüzi bir fərq də olsa, o cazibdir, yəni hər kəs üçün cazibdir. Ona görə su qiymətinə tətil eləmək var ikən, sözün həqiqi mənasında, nədən gedir? Bir də bilirsiniz necədir, Bakı çox bahalı şəhərdir. Sadəcə, mən turizmdə otellərdə gedib dincəlməkdən danışmıram. Şəhərin küçəsinə, mərkəzi küçələrindən hər hansı bir yerinə gedin və orta maddi vəziyyəti olan bir insandan gedir söhbəti. Hər gün gedib özünə kofi, qəhvə içməyə imkanı yoxdur deyə mən düşünürəm. Çünki xaricilər belə, keçən gün bizim bir İtaliyadan bir dostumuz vardı, o danışır və kofi, qəhvə qiymətlərinə baxıb adam belə tükləri biz qalır ki, bu nədir? 5-6 manatdan ucuz qəhvə içmək mümkün deyil. Halbuki bu Avropada həqiqətən yəni 50 sentə, nə bilim mən, 1 evroya rahat-rahat yəni Starbucks, yəni ən məşhur kofi mağazinlərinə, yəni yerlərə, o kofi havuzlara girib yəni normalda, yəni burada normalda ödədiyiniz qiymət ki var Bakı restoranlarında yəni. Bilmirəm, həmin hesaba çox böyük bir, çox qəşəng bir qonaqlıqla həminki, yəni xaricdə Avropanın özündə, yəni ki, həmin restorandan çıxmaq olar. Mən sizə bir dənə misal gətirim. Yaxın bir zamanda, bir neçə ay bundan əvvəl, yəni qış aylarında Qəbələyə getdik. Bir həftə sonu tətili, 2 günlük. Çox məşhur oranın otelində, yəni təxminən 800 manata başa gəldi. İnana bilirsiniz? Tüklərim biz-biz qaldı və o ödənən pulların qarşılığında göstərilən xidmət servis sıfıra bərabərdir. Yəni, pul ödəyirsən, istədiyin yerdə insanlar pul ödədiyi zaman o ödədiyin pulun qarşılığını görmək istəyirsən, çox fahiş qiymətlərin yanında çox gözəl servis görmək istəyirsən. Onun qarşılığında isə onu heç vaxt görə bilməzsiniz, yəni.
Bilmirəm, Gürcüstanın Turizm Nazirliyi varmı, yoxsa və Turizm Naziri müsahibə verirmi oradakı jurnallara, amma güman edirəm ki, olsaydı və müsahibə versəydi, o da deyərdi ki, qiymətlər mənim əlimdə deyil. Maraqlıdır, bu qiymətlər kimin əlindədir? Faik bəy, siz bilirsiniz mi?
Qiymətlər istehlakçıların əlindədir, çünki belə bir bazarın qanunu var da, tələb-təklif məsələsi. Və ilk növbədə məndən öncə çıxış deyənlərə demək istəyirdim ki, yəni, niyə də azərbaycanlılar xaricə getməsinlər? Niyə məhz azərbaycanlılar öz ölkəsində istirahət etməlidir? Yəni, atalar sözdə var, deyir, çox görən, çox gəzən, çox bilər. Və qoy Azərbaycana, Gürcüstana getsinlər, Türkiyədə getsinlər. O ki, qaldı qiymətlər həqiqətən də bu bazarda tənzimlənmə prosesi istehlakçılardan istehsalçılar, yəni sahibkarlar arasında baş verməlidir. Və mən inanmıram ki, atellər sabahları qiymət bahalığından boş qaldığı halda onlar qiymətləri endirməsinlər. Və bayramlarda hətta həmin o qəbələrdə dediyiniz məşhur böyük otellərdə inandırım sizi ki, yer tapmaq mümkün olmur. Və onlar da buna rəğmən öz qiymətlərini endirmir.
Bu işin içində bir snobluq var. Yəni, bizim insanlarda bugün Bakının çox tanınmış lüks məkanlarına belə göstəriş olsun deyə gedirlər. Amma bunu eləyən hansıdır? Söhbət 2-3 faizlik bir kəsimdən gedə bilər. Yəni, bunu siz böyük kütlələrə, yəni Azərbaycandakı geniş kəsimə xitab eləmirlər ki, o insanlar. İstehlakçı
da hər nə vasitə ilə gedir. İstehlakçıdır. Bu sahibkar da bu qiymətləri bahalığına baxmayaraq. Olsun, qəbələdə olmasın.
Yəni, boş qalırlar, boş qalırlar, amma qiymətləri endirmirlər.
Onda o sahibkar düzgün işləmir. Amma bu qanundan mən danışıram ki, mən Bakının otellərində də, mən de tədbirlər filanlar zamanında deyirəm, hətta bu yay mövsümü gəlir də. İnandırım sizi ki, turist şirkətlərlə mən təmasda oluram. Hərdən olur ki, oteldə yer qıtlığı mümkün olur. Yəni, Bakıdə, amma son həftə ən müzakirə oldum bu Eurovision müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi ilə bağlıdır. İnandırım sizi ki, artıq 4 gündür ki, bu Eurovision'dan bir neçə gün keçdikdən sonra Avropa ölkələrinin turist şirkətləri artıq Bakıda otelləri bron edirlər. Gələn il may ayı üçün. Və üzr istəyirəm də. Və bu otelin rəhbəri və bütün dünyada da bu belədir. Siz əgər Olimpiya oyunları zamanı həmin keçirilən ölkədə otellərin qiymətlərini siz baxsanız, normal gündən 10 dəfə artıq olur. Yəni, Afinada Olimpiya oyunları keçəndə otellərin qiyməti 10 dəfə qalxmışdı. Bu da bazardır. Görür ki, bu müştəri gəlir və bu istənilən qiyməti, sözsüz ki, fantastik demirəm də, qiyməti oxusa istehlası gəlib olacaq, niyə də qaldırmaq?
Qaz vurub qazan doldurmaqdır. Qaz vurub qazan doldurmaq təbii ki, tarih 56 dəfədir Avropa bu müsabiqə keçirilir və birinci dəfədə Azərbaycana gəlib.
Mən bilmirəm, bəlkə turizm ilini bu il elan etməkdə biraz tələsiblər, gələn il elan etsələr daha çox göstəricilər olardı, amma bu yay üçün perspektivlər misal üçün necədir?
Mənim üçün çox maraqlıdır, gələn onu necə yola verəcəklər. Bax, o çox maraqlıdır. 70 min turist gözlənilir.
O səhv məlumatdır.
70 min vardı Düsseldorf'ta.
Üzr istəyirəm, mən açıqlama verim. Mən
ki, hər nə isə. Yəni, proqnozları kim verir bilmirəm. Yerimizdə indi hal-hazırda şey yoxdur, statistika yoxdur.
Yox, statistika var ki, Almaniyada nə qədər
qəbul olunur. Düsseldorfda 70 min var.
İndi mən sizə bir şey deyim. Oranın stadionu tutur 35 min nəfər. Düzdür. 70 min turist deyəndə sadəcə nəzərdə tutulmayıb xarici turist. Almaniyanın digər şəhərindən durub gəlib Düsseldorf, o da turist sayılır. Aha. Yəni, onu fərqi bilmək lazımdır. Sadəcə efirdə, mətbuatda gedir ki, Düsseldorfda 70 min turist olub, eyni zamanda cəmaat bürkəyik, bunlar hamısı xaricdən gəlib. Və biz oranın əhalisinin sayını Azərbaycan əhalisi ilə müqayisə etsə, görərik ki, Azərbaycanda da sabah stadion əgər təmir olunsa, genişlənsə və 45 min turist iştirakçı orada yerləşsə, 10-30 min Azərbaycanlar olacaq. Bakının və yaxud da digər şəhərindən gələn iştirakçılar. Qalan, mənim hesablamalarına...
Amma azərbaycanlılar Bakıda, Bakıya gələndə deyək ki, Zaqatala'dan Bakıya gələn oteldə qalır mı? Pulu ona çatar mı?
Bəli, bəli, qalırlar. Qalır. Mən indi yenə də deyirəm, ola bilsin, amma müxtəlif saytlar var, turizmlə bağlı saytlar, orada otellərin... məsəl üçün, mən bugünləri bir otellə tanış olmuşdum, qiymətləri 50 manatdır, səhər yeməyi daxildir. Böyle getdim, baxdım, qonaqlarım var idi, çox da gözəl, içdi suyu, soğuk suyu, pek antenası, Wi-Fi interneti, şəhərin mərkəzində. Sadəcə, biz müqayisə edəndə, yenə də deyirəm, mən nə nazirin işləyəm, nə də sahibkaram, nəyisə şikayətim və yaxud da nəyisə dəstəkləyim. Sadəcə, biz nəyisə müqayisə edəndə, biz götürürük Bakıda və artıq Azərbaycanın digər bir bölgəsində olan otelin ən bahalısını və Türkiyənin ən ucuz otelini. Deyirik ki, baxın, Antalya'da mən getdim, qaldım günü 20 euroya, Bakıda amma otellərin qiyməti 200 manat.
Amma siz Türkiyədə 5 ulduzlu oteldə, Bakıda 5 ulduzlu oteldə qaldığınız qiymətə qalmasınız.
Üzr istəyirəm, Xədicə xanım, o da bir deyim. 5 ulduz deyəndə hər şey nisbidir. Siz Bakıdakı Həyat Regency oteldə 5 ulduzludur. Məsəl üçün, mən Misirdə də 5 ulduzlu və ya da İstanbulun Həyat Regency-nə gedin. Göylə yer arasında fərq var. Sadəcə bu şəbəkədir. Təsəvvür edin, Misirdəki, Qahirədəki Həyat Regency-nin foyesindəki çılçırağın həcmi bizim ümumiyyətlə Həyat
Regency. Yəni bizim Həyat Regency onların yanında 3 ulduz kimi qalır.
Amma ki şəbəkə olduğu o xidmətdən söhbət
gedir. Amma qiyməti gedir. Də oradakılardan bahadır və çox qəlbi bir şey var.
Elə
yox, yox, yox, yox. Yəni
Antalya'da, Antalya'da məsəl üçün Sangeyt oteli də günü 300 evrodur.
Aha, Sangeyt Royal, aha.
300 euro da ən minimaldır. Və yaxud da Mərdən Palaz açıb bizim həm yerlimizdə.
Orada
ən ucuzdan.
Müflis oldu əslində.
Yox, indi o başqa para, o yəqin ki, otelə görə müflis olmur. Və yaxud da ki, biz deyirik, Burj-ül Ərabda, Dubai'da 7 ulduz sayılır. Ən ucuz nömrəsi 700 dollardan başlayır. İndi gəlin, deyir ki, Dubai azad bir zonadır. Niyə görə orada belə bahadır
otellər? Burada da gecəsi 3000 olan otellər var.
Yox, əlbəttə,
çox komik olsun, Şamakıda, çox yəni o Aksu dolaylarının orada yəni bir yer açılıb və bir otaq təpənin üstünə bir otaq qoyublar. Eyni şey, Navranda da var, Caspian Sea Resort deyə bir yer var yəni. Baxırsınız, tahtadan bir izbuşkan düzəldiblər, içinə girirsiniz və çox qəribə bir şey var ki, deyirsən, bunun gecəsi 1500-2000 manatdır, yaxşı, bura nə daxildir? Heç bir şey, sadəcə səhər yeməyi. Heç bir şey orada nə qızıldan hazırlanmayıb, nə brilliantdan hazırlanmayıb. Ən azından insanlar 1500, 2000, 3000, 5000 verəndə bir yerə, məsələn İstanbul Çırağan Palastı da, ora gedəndə bilirlər ki, bu vaxtı ilə burada Abdülhamid burada yatıb və bu yatağın da dəmirləri qızıldandır və burada ancaq, yəni hər zəngin olan insan girə bilmir. Bura flankəslər ancaq gələ bilər.
Amma əlbəttə, siz yəqin ki, qızıldan yataq haqqında danışmırdınız o həmin müraciətdə söhbət qızıldan yataqdan getmirdi.
Mən Tiflisdə insanların... qaldığım otelin adını da deyə bilərəm. Liselidze küçəsi ən məşhur küçələrdən biridir. Hətta mən oranı bəlkə də müqayisə doğru deyil. Biraz da bizim qısalığına görə Zevin küçəsinə, Əzəliyev küçəsinə oxşadıram. Və o küçədə Ata oteldir. Və artıq illərdir ki, orada qalıram. Gedəndə Tiflisə. Və otel 3 ulduzludur.
Gürcüstan reklamıdır.
Otel 3 ulduzludur və sizə deyib ki, lüks otaq 2 yəni lüks nömrə 2 otaqdır. Böyük holu var, koridoru və əlbəttə ki, vanna otağı geniş, çox gözəl, 80 dollara lüksdən gedir söhbət. Amma siz əgər 2 nəfərlik, hətta 3 nəfərlik ucuz otaq istəyirsinizsə, orada 45-50 dollardan başlayır qiymətlər. Çox ucuz.
Guest house-lar var, bizdə də guest house-lar var. Qiymətlər təxminən orta hesabla 50 manat civarında belə dəyişir. Amma onların içərisində hər hansı bir şəraitdən danışmaq mümkün deyil. Amma bölgələrə çıxdığınız zaman sözün həqiqi mənasında məsələn, ən bahalı zona Azərbaycanda sizə deyəndə bölgə-bölgə İsmayıllı üzü Zaqatalaya qədər Qəbələ və Şəki pikdir. Yəni, bunun ən yüksək qiymətlərin ən yüksəkdir. Və Azərbaycanda, bilirsiniz necə, belə oranı da artıq bir turizm brendi halına gətirdiklərinə görə insanlar, həqiqi mənasında da, yəni biraz cibində pul olan insanların hamısı üçün böyük bir, bilirsiniz necə, belə başucalığıdır gedib Qəbələdə, məsələn, o otellərdə dincəlmək və Bakıya gələndən sonra da bunu ballandıra-ballandıra hər kəsin arasında danışmaq.
Razı deyildir.
Əlbəttə ki, razı deyiləm. Biz iki tərəli razıdır. Bir tərəfdən deyilir ki, istihayət edənlər, oranı bilir, edad olsun. Hökumət və yaxud da sahibkarlar həmin o bölgəni, Şəki Zəqatal bölgəsini bir brend eləyiblər, turist. Bu çox yaxşı. Və buna rəqbən
də burada özünü inkar eləmək deyil. Bəli, Azərbaycan Turizm Nazirliyi Şəki o zonanın, ümumiyyətlə, turizm mövzusunda Şəki aşıb, bütün zonaları aşıb, hər yeri aşıb.
Amma yəni, bu dayanıqlılıq baxımından nə qədər? Misal üçün, 9 milyon Azərbaycanlının, deyək ki, 9 milyonun hamısı həyatında bir dəfə getdi, o ən bahalı və ən, deyək ki, say, ən bərk gedən otelində bir dəfə qaldı və sonra. Amma insan dayanıqlılıq baxımından, ondan sonra, yəni, bunun arxasında davamlılıq üçün, bunun biznesin dayanıqlılıq üçün keyfiyyət də lazımdır.
Boş qalsa da, Aynur xanım deyək ki, boş qalsa da qiymətləri indirmirlər. Mənim yadıma bir hadisə düşdü, Seymur Bacanlı, jurnalist, publisist Seymur Bacanlı, keçən il mən deməli gedirəm Xudata, orada ad çəkməyəcəm. Ən Xudatın ən möhtəşəm, belə deyək də, istirahat zonasıdır. Neçə hektar ərazidə salınıb bilmirəm. Orada böyük otel binası və kotejlərdir. Kotejlər də 3 ulduzdan başlayır, 7 ulduza qədər çıxır. Belə əcaib bir yerdir. Və biz orada bir tədbir danışmaq üçün getmişdik. Tədbir də olacaq idi. 70 nəfərlik bir tədbir. Okay. 70 nəfərlik. Və ən ucuz qiymət orada 150 manat idi. Otaqdan gedir söhbət. Kotejləri heç demirəm, 300-ə qədər çıxır. Biz dedik ki, bu qədər bir adamlıqda bizə indirim. Yəni, 20%, 30% mümkündürmü? Dedi, bir qəpik də indirim olmayacaq. Oranın administratoru ilə keçdik kotejlərin birində bizə çay verdi, mürəbbə ilə. Pul da almadı. Və danışırıq, deyirəm ki, bəs niyə belədir də? Mən əlbəttə ki, ad çəkmirəm, ona görə rahat danışıram, yoxsa insanları pis vəziyyətdə qoymaq istəməzdim. Dedi ki, bilirsiniz, açıq danışaq da sizi də mən tanıdı, yəni belə qəzet oxuyandı. Dedi, yəni pul yığılır burada və hər halda indi mənə inanırsınız, mən yalan danışmıram. Burada pul yığılır və burada məqsəd pul qazanmaq deyil. Yəni, mən deyir, yorulmuşam bu suala cavab verməkdən. Boş qalsa da qiymət salınmır. Bizim ehtiyacımız yoxdur. Bizim yox, yəni buranın sahibinin. Oliqarxlar, yəni onların bizim pulumuza ehtiyacı yoxdur ki. Yəni daşa, divara pul yatırılır və çıxsa da olar, çıxsa lap yaxşı. O butiklərin məsələsi də, göy butiklər, şəhərdəki butiklər pul qazanır.
Hər halda araşdırılmalıdır, maraqlıdır əgər belədirsə.
Mən, biraz başqa bir şey yadıma düşdü. Azərbaycan turizm cənnətidir. İnanıram ki, turizm cənnətidir. Çünki mən iki dəfə işlədiyim kanallarda, bir dəfə 2004-2007-ci illər arasında ölkəni belə qarış-qarış gəzdik. Girmədiyimiz kənd qalmadı. Daha sonra Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin də dəstəyi ilə Azərbaycan turizm potensialını araşdırdıq. Turizm cənnəti olmanı, turizm cənnəti də infrastruktur olmadığı bir yerdə bu cənnət heç bir işə yaramır. Ancaq ekstremalı sevənlər üçün ideal sayıla bilər. Ekstremalı da hər kəs bəyənmir. Bizim insanlar gedib səliqəli, ütülü, lüks yerlərdə dincəlməyi tərcih edirlər, seçirlər. Amma Azərbaycanda daha çox gəzən çox qəribə bir şeydir. İstər qış, istər yay, bizim gedib gəzib gördüyümüz yerlərdə mən daha çox Afrikalıları görürdüm, İngilisləri görürdüm, Norveçliləri görürdüm və hətta bir dəfə qışın ortasında biz Laza kəndində Heydər Əliyev zirvəsinə dırmaşan Azərbaycan da sadəcə Suvar istirahət mərkəzinin saytından oradakı görüntüləri də, yəni bura İsveçrəyə bənzədib gələn turistləri görəndə və gələndə də bunlar Əfqanistana gəldiklərini zənn eləyirlərmiş. Düşünə bilirsiniz, təxminən elə bir yerə, yəni Taliban falan. Amma yenə də o cəsarəti özlərində tapıb gəlmişdilər. Yəni trekking, dağ gəzintiləri, alpinizm və s. dağçılıq, paraşütlən atlama və s. mövzuların hamısı var. Amma bizim turistlər, yerli insanlar buna rəğbət göstərmirlər. Yəni kabab məhəbbəti, kababxana səviyyəsində dincəlmək.
Amma zaten insanları dağa dırmaşmaq istəmədiklərinə görə qınamaq olmaz.
Yox, yox, yox. Mən sadəcə olaraq bizim insanların seçimini sizə deyirəm yəni. Bunların hamısının həyata keçirilməsindən ötürü bir alt yapının da bazanın əmələ gətirilməsi, yaradılması, sonra bu idman növlərinin və yaxud da ki alternativ turizm, istirahət növlərinin olduğunu tanıtmaq lazımdır, bildirmək lazımdır da düzdür. Rafting üçün belə, body rafting üçün belə Azərbaycanda şəraitlər var. Bunun üçün kanyonlar var, yerlər var yəni gediləsə, amma gedə bilmirsiniz. bilməzsiniz. İndi müharibə şəraitinin olması bir, məsələn, Göygöl qoruğu kimi bir yerə milli park oldu. Yəni ora gələ bilməzsiniz, çünki içəridə hərbiçilər var və ora hərbi zonadır, ora olmaz. Karl var da dincələrkən bir dəfə Xədicə xanım.
Ancaq ona görə mi olmaz bilmirəm amma.
Sonra nəzərə alsaq ümumiyyətlə təbiətə qarşı bizim insanların bilirsiniz necədir? Belə münasibətini nəzərə alıb, yəni ki, bəlkə ona görə də içəri buraxmırlar, o da başqa bir şeydir. Başqa bir səbəbdir. Yəni araşdırsa əslində bu mövzuların hamısı bir sosial araşdırma tələb eləyən mövzulardır. Və bizim dediklərimiz də sadəcə öz gördüklərimizdən, yaşadıqlarımızdan çıxardığımız nəticələrdir ki, başqa yerlərlə müqayisə eləyib deyə bilərik ki, hə bu niyə belədir və yaxud da ki belə deyil. Bir də yəni bir Qarabağ zonası var. Həqiqətən 2 ya da 3 il bundan əvvəl Karlovarı da bir dəfə dincələrkən heç də xarici görüntü olaraq bizimkilərdən seçilməyən birisinin arxada bir aksentlə, yəni rus dilində bir isti suyu və onun tərkibindəki maddələri, mineralları çox tərifləyərək belə göylərə qaldırır və axırda bunun nə olduğunu eşitdim. Bunun Kəlbəcər suyu olduğunu eşitdim. Yəni müalicə sanatoriya turizmindən gedir söhbət. Azərbaycanda bunun üçün də ideal imkanlar var. Palçıq vulkanlarından tutun da o isti sulara qədər yəni. Amma gəlin gedin görün ki, məsələn Astarada o isti sular, o Allahın verdiyi nemət üzü yola bax belə axıb gedir. Axır və gedir. Masallı və yaxud da ki, Lənkərandakı imkanlar da çox azdır. Halbuki son illərdə bütün dünyada sanatoriya turizmi həddindən artıq sürətlə inkişaf eləməyə başlayıb yəni.
Niyə yoxdur? Niyə? Fərdi təşəbbüs çatmır. Fərd bəhsi. Necə düşürsünüz?
Amma başlayıb. Yəni ki, mən dünən açıq televizorda reklamı gördüm. Mən ad çəkmək olaraq yoxsa bu reklam sayılacaq. Məsələn, Çinar istirahət kompleksi. Naftalanda. Çox gözəl lüks. Mən reklamdan hər aldım.
6 sanatoriya var idi orada. 6 sanatoriya mərkəzi və Naftalan şəhərinin özü sırf o sanatoriyanın hesabına, Naftalan nöyütünün hesabına qurulmuş bir şəhərcikdir. Orada 8000 əhalisi var və onlar işləmir deyə oradakı insanlar da işsiz, gücsüz və belə illərdir orada qalıblar. Çinarda da vaxtilə 600 nəfər eyni anda müalicə oluna bilirdi. İndi tam gücü ilə, əvvəlki gücü ilə onun yenidən işə başladığına...
Hər halda onlar beynəlxalq sərgilərdə də iştirak edirlər. Son Azərbaycanda keçirilən sərgidə də iştirak edirlər və yaxşı promotion aksiyaları var. Ben bir neçə il əvvəl şahidi olduğum Naxçıvanda bu Duz Dağının yanında çox gözəl bir kompleks açıblar. Orada əslində gün orta qalmaq üçün, yəni ki, əsasən astma xəstələri olan gecələr,
gecələr
Duz Dağının içində gedirlər içəri. Amma ki, gün ortalar həmin kompleks...
Amma orada rəqabətlə bağlı necədir vəziyyət? Rəqabət, yəni azad rəqabət var mı bu sahədə?
Yəni mən qardaş dedi ki, Xudatda hansısa bir mən sadəcə özümdə düşündüm ki, yaxşı bunu əgər pulların yulması üçün işləyir. Bunu yaxşı ver ucuz qiymətə, amma sənəddə göstər ki, mən bunu 150-yə satdım da. Bunu mümkün də etmək. İndi mən administrator niyədir? Amma mən sizə deyim ki, son illər mən nəyin şahidi oldum? Məsəl üçün ən bahalı
amma məntiqə uyğun deyil, çünki adətən pul yulması ilə məşğul. Yəni bu beynəlxalq mətbuatdan biz bilirik ki, pul yulması ilə bağlı olan şirkətlər, onlar xərclərinin çox, gəlirlərinin az olduqlarını nümayişkaranə göstərmək istəyirlər. Çoxlu müştərinin olması, xərclərin yəni gəlirlərin çoxluğu görüntüsü yaradır. Buna görə bu o fəlsəfəyə ziddir.
Hər halda o sənəddə göstərə bilərlər ki, 5 nəfər yox, 1 nəfər istəyir. İkinci bir məsələ də inanmıram ki, Xudata gedib çəkiliş aparacaqlar ki, bu nə qədər. Ona ola bilsin, vergilər nazirinin əməkdaşı gedib çəkib saya bilər. Amma ikinci bir məsələ, həmin o Xaçmaz bölgəsində Caspian Sea Resort da, məsəl üçün, o da əvvəllər bahalı birsə. Amma mən bu yaxınlarda Xaçmazı bir trening keçirdirdik. Oran menecer də gəldi, iştirak elədi. Onlar da artıq siyasətlərini dəyişiblər. Bilirsiniz, rəqabət nəticəsində istər-istəməz həm ki, keyfiyyət yüksək qalxır. Həm də ki, qiymətlər aşağı salınır.
Görürsünüz, Əlif bəbə, düzəlir vəziyyət. Siz
düzəlir,
də çağırırsınız
bir ki... yəni bizim orada bir neçə maddəmiz var idi, əlbəttə ki.
Mən tövsiyə edirəm ki, siz Gedəbəy Tovuz zonasına gedəsiniz, çünki orada demək olar ki, 444 kilometr olduğuna görə heç kəs getmir, qalmağa yerdə yoxdur.
Gedəbəy də dostumuzun
və ən ucuz da oradır. Yəni.
Ora getmək olar, düzdür. Bəlkə getdim bu yay, baxaram qiymətlər orada da.
Amma üzr istəyirəm. üzr istəyirəm, sözlə kəsdə. Bax, xanım da dedi, 440 kilometrdir. Gedən azdır və qiymət də deməli aşağıdır. Demək, səbəb burada da ortadır. Gedən azdır, tələb azdır.
Deyim, yox, mən sizə bir söz deyim. Antalya'dan İstanbul'a təyyarə ilə bir saatdır təxminən, 50 dəqiqə, 55 dəqiqə, bir saatlıq bir şeydir. Avtobusundan 12 saatlıq məsafədə, amma bu heç bir şəkildə insanlara mani olmur ki, 12 saat avtobus və hətta təyyarələr qiymətlərini avtobus qiymətinə qədər endirdiklərinə görə məsafələri aradan qaldırmaq lazımdır. Dünya kiçilir. Ona görə yəqin ki, yol çəkməkdən və infrastrukturdan danışmaq lazımdır. Nəinki, yox, biz qulağımızın dibində Quba var, 150 kilometr gedə, yəni yaxşı. Burada Qubaya da gedirsən, çox maraqlıdır ki, həqiqətən, yəni Qubanın özündə insanların bildiklərindən əlavə bəlkə bir 10 dəfə də artıq bilmədikləri material var istirahət eləməkdən ötürü. Yəni yenə sanatoriya turizmini inkişaf elətdirməkdən ötürü və s. və ilaxır.
Əkbər bəy, sözünüzü davam etdirir.
Bir də burada təhlükəsizlik məsələsi var, bizim orada qeyd etdiyimiz. Yəni, Qarabulağı hamınız xatırlayırsınız, yəqin ki, və Hacı Məmmədovun orada neçə insanı oğurlayıb, ondan sonra başını kəsdiyini də biz bilirik. Yəni, əlbəttə, bir istisna hadisədir, biz deyə bilmərik ki, hamısı belədir, şübhəsiz. Amma artıq bir prezident var, bundan sonra olmayacağında heç kim zəmanət verə bilməz. Bu bir, ikincisi də son zamanlar bizim ölkəmizdə çox maraqlı bir tendensiya yaranıb, xüsusilə bir telekanal. Mənə elə gəlir ki, o telekanal çox qüdrətli telekanaldır və şübhəsiz ki, hakimiyyətin də resurslarından istifadə edərək onlar bütün otellərə kameraları yerləşdiriblər və mən buradan açıq-açıq iddia edirəm ki, Azərbaycan bütün otellərində, bütün nömrələrdə kameraları var və bütün hər kəsin cinsi əlaqəsindən tutmuş tualet ehtiyaclarını ödəməsi səhnələrdə görüntülənir və lazım olduğunda efirə verilir. Çünki istər Azər Əhmədov olsun, istər digər jurnalist olsun, istər digər jurnalist olsun, bunların hamısının görüntülərinin təsadüfən çəkilməsinə mən inana bilmərəm. Yəni və onlar üçün sırf quraşdırıldığına da inana bilmərəm. Azərbaycan otellərində kameralar var, hər kəs ehtiyatlı olsun. Biz o çağırışımızda da xaricilərə də özümüzkilərə demişik ki, otellərə gedəndə ehtiyatlı olun. Çünki hər an sizi liderdə göstərə bilərlər.
Bilmirəm, həqiqətən mi?
Kim istəyir ki, onu liderdə göstərin, geçsin oteldə
qalsın. Elə də demək olar.
Bilmirəm, həqiqətən mi, hamısında var. Amma
həyat yoldaşıyla.
Amma yaxın.
Çünki bu biabırçılığı artıq deməyin vaxtı gəlib çatıb da. Yəni, artıq mən, çünki birinin orada nə səhnəsidir, birinin, axı mənə nə var ki, kim neylə məşğul olur, kim o işlərlə məşğul olmur ki? Bir insanın yemək qədər təbii ehtiyacıdır da o. Yəni, niyə onu çəkib mənə göstərirlər?
Mən üzr istəyirəm, buna bağlı mən bilmirəm o kameralar kim quraşdırır, hansı atəllərdə, amma ki, bu bir neçə ölkələrdə praktika olan bir şeydir. Bir dostumuz adını çəkmişəm, bir başqa ölkədə qalırdı və onun pul kaşloku yaddan çıxmışdı. Və o otelə zəng vuranda orada dedilər ki, bilməm də fikirli idi, security. Deyir ki, biz otağa kamera, biz lenti təzədən baxdıq, otaqda heç bir şey qoymamısınız siz. Bu sorudan deyir ki, deməli otaq çəkilirdi ki, bu security baxıb gəlsə otaqda bir şey qoymamısan.
Mən bilmirəm.
Bir yerə dincəlməyə getməmişdən əvvəl hər cür sual ağlıma gələrdi bundan başqa.
Mən bilmirəm nə dərəcədə.
Mən bu yaxınlarda bir Bakıda bir oteldə idim. Bir otel.
Axşam xəbərlərə baxın Aynur xanım. Müxtəlif suallar gətirirlər adamın başına.
Mən o oteldə deməli bir gecə qaldım bu yaxınlarda. Ya bu yaxınlarda dedim bir ay əvvəl və mən o otaqda bir iş gördüm. Yox, tək idim. Amma orada belə bir iş gördüm ki, otaq müxtəlif yerlərdə kamera varsa məni çəksin. Yəni utanmıram, göstərsin. Mən onu özüm elədim. Və
mən artıq
orada və işıqların hamısı da açıq idi, belə yandırmışdım. O bu yaxınlarda göstərilən o iki jurnalistin o səhnələrindən daha aydın görünəcək. Ya mən çox istəyirəm ki, əllərində isə buraxsınlar bu gecə efir oldu.
Yox, mən o cür görüntüləri sözün açığıda baxın, bu oteldən turizmdən danışarkən mövzu hara gəldi? Biraz yəni qeyri-professional jurnalistika ilə əlaqələndirirəm, çünki prioritetlərin müəyyən edilməsi məsələsi var da. Bu son məşhur hadisə hansı ki, çox qədər də böyük sensasiyaya da səbəb olmadı sözün açığı. Biraz qeyri-peşəkar iş kimi baxıram mən ona.
Böyük sensasiya olmadı. Amma bilirsiniz, Azərbaycan xalqı
alışıb artıq. Hər kəs bizdə necə poyasa məsələsi var. Bir damcı bir şey olan kimi başlar insanları beldən aşağı
döyür. Və artıq özü lənətləyir belə şeyləri. Və təqdir edirəm. Mən yəni mən hiç gözləməzdim. Yəni mən Azərbaycan insanı haqqında daha görünür pis fikirdə idim. Sağ olsunlar. Yəni heç kimin vecinə də olmadı və
O kanalı... Amma əslində bunun davamlı olaraq müxalif fikirlilərin başına gəlməsi bir bunun arxasında bir siyasətin durduğunu göstərər bəlkə də. Bu arada mən yəqin ki məcburam ki o həmin otelin o hardakı o görüntülər çəkilmişdi. Onun rəhbərliyinin münasibətini çatdırıb. Onlar bildirmişdilər ki Azadlıq Radiosunun müxbirləri onlarla danışıb və onlar bildirib ki haqqında danışılan görüntülərin yayımlanması və bu günlərdə məhkəməyə veriləcəkləri barədə məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbirindən eşidiblər. O tədbiri amma xatırlayırdılar hansı tədbir çərçivəsində ki jurnalistlər orada qalmışdı. Jurnalistlərlə yanaşı bütün siyasi partiyalardan siyasətçilər də var idi orada. Direktor hesab edir ki tədbir iştirakçılarından kimlərsə öz aralarında bunu edə bilərdilər. Amma necə giriblər otağa o da maraqlıdır. Onun kirincə indi texniki inkişafın qarşısında bu elə də çətin məsələ deyil.
Heç deyil.
Amma dediyinə görə həmin xanımın otelin özünün bunu etməsi mümkünsüzdür. Kim olursa olsun burada siyasi məsələlərlə bağlı heç nəyə yol vermərik. İxtiyarımız da çatmaz ona. Bu otelçiliyə yaraşan bir şey deyil. Bu antireklamdır. Kim elə şeyə yol verər axı? Hər yerdən gəlib qalanlar olur burada. Kiminsə yataq otağını çəkmək mi olar? Bu otelin imici və mənim özüm üçün də yaxşı iş deyil. Mən özüm belə şeylərə qarşıyam.
Ondan icazə almalı. Mən demirəm ki otel rəhbərliyi.
Özü də bir reklamdır. Amma yox, mən sizə bir söz deyim. Yəni, madəm söz bundan düşdü, yəni bunun oteldə, turizmdən aid oldu, olmadı, bir məqam var. Yəni, bir Bill Clinton, Monica Lewinsky hekayəsi var idi və bu daha sonra ən son Türkiyədə yaşanan bir skandal idi, Dəniz Baykal. Amma, baxın, bu cür xəbərləri siyasi mövzularda lider olan insanların şəxsiyyəti ilə bağlı olduğu zaman bir xəbər, keyfiyyəti daşıyır və aktualdır və önəmlidir və insanlar üçün hər zaman maraqlıdır.
Baxır,
amma
zaman.
Bunu hansısa qəzetin lazımsız işlər üzrə müdürünün bilməm nəyin edərkən biz siz necədir? Bu, ona görə mən dedim, bu tamamilə qeyri-profesional bir hadisədir. Belə də ət tökən cinsdən ona görə deyirsə.
Sadəcə atelçilik işinə deyirsiniz, deməli lideri çəkmək olar. Yəni ki, siyasi lider çəkmək olaraq kamerada adı vətəndaş yox.
Yox, bunu efirə çıxarıb insanlara material olaraq yedizdirməkdən ötürü. Yəni ondan gedir söhbət. Amma mən inanmıram ki, məsələn, bugün Masallının istisu bölgəsində gündə bir otel tikilir və onların hamısının təbii. Ağzında bir dənə, yəni...
Mən bilmirəm, hamısında var yoxdur, amma sizə son günlərdə rastlaşdığım bir hadisəni danışmam. Bir beynəlxalq ekspert Bakı ətrafında bir otellərdən birində qalırdı və o Bakıda ona bu situasiya, bu hadisə barədə danışmışdılar. Adam səhərlər qırmızı gözlərlə gəlirdi o görüşlərə və deyirdi ki, tüstü detektorunun işığı yanıb sönürdü, bəlkə də orada kamera işləyir və o səhərə qədər yatmayıb, geyimdə yatır və hətta heç nə etməsə belə, tək qalsa otaqda və heç nə etməsə belə, onun narahatlığı, yəni bu onu... kiminsə izlədiyi barədə təəssürat onu yatmağa qoymayıb. Bax, belə bir situasiya. Və mən düşünmürəm ki, o adam növbəti il harada dincəlmək seçimini edərsə, barmağını Azərbaycanın üstünə qoyacaq, bilmirəm. Mənim təəssüratım buydu onunla danışaqda. Amma necə rahatlatmaq olar, bax, bu situasiyanı? Necə edək ki, Ələkbər situasiyanı bunda görür, Ələkbər bəy situasiyanın həllini burada görür. Ki burada olma, get haradasa daha liberal siyasətin, daha liberal iqtisadi münasibətlərin olduğu bir yerdə dincəl. Onlar çıxış yolunu bunda görürlər. Amma başqa çıxış yolu da olsun gərək axı.
Birincisi, yenə qayıtsaq gəl bu məsələ, mən inanmıram ki, Azərbaycanın bütün otellərində bu var və əminliklə demək ki, digər ölkələrin otellərində bu da yoxdur. Çünki mən nəyə görə deyirəm, doğrudan da bu cür xəbərlər nəinki otel üçün antireklamdır, ümumilikdə Azərbaycan turizmi üçün antireklamdır. İndi beynəlxalq ekspert gəlmişdi, o işlə bağlı gəlmişdi, amma növbəti il gələ bilərdi istirahat üçün. İndi bunun amma demək ki, bütün otellərdə kamera var və siz istirahatı belə gəlsəniz çəkəcəklər, bu da doğru olmazdı. Ona görə məncə ayırmaq lazımdır ki, bəlkə də siyasi motivlərdən, bəlkə də kimsə həqiqətən otelə girib bu otaqlarda kamera quraşdırıb həmin otaqda.
Mən Oğuzdakı oteldə qalmışam üstə 2 il əvvəl.
Mən sizə belə bir söz deyim
də oradan.
Mən həyat tərzim
və işim
şəxsən əgər turist olaraq da özüm nəzərdə tuturam da, mən işim və həyat tərzim o gəzmək zəmiyyətlərdən ibarət olduğuna görə mən o qədər çox gəzmişəm, gəzib görmək məcburiyyətində qalmışam və hər yeri bilirəm, tanıyıram və s. Amma əgər müştəri olsaydım, turist olsaydım, cibimin pulunu xərcləyərək gedib həminki məkanlarda qalsaydım, heç birisindən razılıqla məmnuniyyətdən ayrılmazdım. Məmnun və razı ayrıldığım bəlkə insan faktoru çox önəmli rol oynayır hər yerdə. Sənə necə qarşılayırlar, sənə necə yola salırlar və sən o xərclədiyin pullara dəyər yoxsa dəyməz. Məsələn, Navran zonasına qətiyyən ayağımı basmazdım. İmkansız bir şeydir də.
Amma nədir bu? Bəlkə biz belə bu azərbaycanlıların özünə aşırı tənqidi münasibətindən gəlir.
O da ola bilər, amma özünüzə biz necədir? Bizdə hər zaman belə bir mövzu var. Özünü bəyənməmək, özünü hər şeydə. Məsələn, bu Eurovizyonda alınan nəticə belə insanların alında o qədər bir-birinə necə deyim, belə baxırsan ki, tam ürəkdən, könüldən axıra qədər sanki sevinməyi insanlar bir-birinə qadağan edirlər. Deyirlər ki, yox, necə yəni biz qürurlana bilmərik. bu kompleksdir, bir şuur altı bir kompleks var. Yəni biz xoşbəxt ola bilmərik, biz yaxşı ola bilmərik, biz düzələ bilmərik. Biz inkişaf eləyə bilmərik. Bu komplekslərdən var.
Yəni əksinə mən düşünürəm ki, bu qələbə haqlı qələbədir və zərrə qədər də ağlı başında olan heç kəs, okey indi bəziləri deyir, düzdür, şükür elə adamların sayı da çox deyil ki, aldılar, nə bilim, neynədilər, pul verdilər, iqtisadiyyatımız güclüdür, hər şeyə qadirik filan. Təbii ki, elə deyil, bəyənildi, səs verildi və 100% alınan təri ilə onlar bu qələbəni qazandılar, sağ olsunlar. Amma bilirsiniz, burada digər məsələyə işarə edilir, belə deyək, müxaliflər tərəfindən ki, bu qədər, yəni mövzunu sapdırmaq istəmirəm, amma madam ki, açıldı deyim, bu qədər siyasi məhbusun olduğu ölkədə belə bir mötəbər deyək də, yaxşı deyək, bir tədbirin keçirilməsi, konkursun keçirilməsi nə qədər doğrudur, nə qədər mümkün olur və fikir verin, istər Amerika olsun, onlar ki, biz deyilik, Amerikanın, İngiltərənin, Guardian, New York Times, Spiegel, kəskin tənqid etdilər Azərbaycanı və hamısında qoyduğu sual o qəzetlərin ki, 56 dəfə bu normal keçirilib, 57-cisinin bu cür avtoritar bir ölkədə keçirilməsi necə mümkün olacaq? Biz bunu təsəvvür edə bilmirik, bu gülməlidir axı. Belə bir sual qoyurlar və biz bu suala cavab verməliyik. Heç kim demir ki, onlar biz sevinməyək, biz çox sevinirik. Niyə ki, sevinməyək? Bəyənməyə çox pisdir ki, mənim ölkəmi tanıyacaqlar, 40 neçə ölkənin nümayəndəsi bura gələcək, Azərbaycan adı hər yerdə duyulacaq. Amma biz istəmirik ki, Azərbaycanın adı o konkursla yanaşı, bir də içəridə oturan, məsələn, Bəxtiyar Acıyev dünən 2 il iş verdilər. Yəni, belə şeylər olmamalıdır da. Yəni, bizim tənqidimiz bu istiqamətdədir, yoxsa sevinirik təbii.
Siz indi dediniz, bir mövzu yadıma düşdü. O zaman uşaq idik, Azərbaycanda müharibə gedirdi, Qarabağda müharibə gedirdi və Barış Manço gəldi Azərbaycana, bizdə müharibə gedirdi, adamı konsert verdirmədilər. Yəni, Barış Manço nəhayətən üç dəfə gəldi Bakıya və konsert verməmiş geri döndü, getdi və odur, budur, yəni, bizdə hər şey çevrildi toyxanaya. Bilirsiniz necədir? Belə, dünən Laçının alındığı gün idi. Mən, yenə dediyim ki, hətta statusda da onu yazdım. Eurovizyon hər şeyi kölgədə bıraxdı. Bəzi şeylər var, mənə elə gəlir ki də, yəni, bilirsiniz necədir, bu musiqidir, İdman və musiqi, bu fair play anlayışı var idmanda, yəni ki, hər yerdə. Mənə belə çox belə bir tər gəldi, həzm eləməyə çalışıram.
Əmin olun ki, o sıkıya sevinməyənlər var, onlar da sevinirlər.
Mən çalışıram. Hal-hazırda belə həzm eləməyə çalışıram. Ki, bir siz necə eləmək olar? Bax, mən hesab eləyirəm ki, ölkəni tanıtmaq lazımdır. Bu bir həqiqətdir ki, mənim olduğum hər yerdə, Azərbaycan deyirsən, hətta Yaponiyada ölkəmizin adını tələffüz eləyə ki, nəziyyət çəkən insanlara hər zaman bu meymun hərəkətləri ilə coğrafiyanı izah edib Azərbaycanın harda yerləşdiyini tanıtmağa çalışırıq. Bu biri Ermənistanda tanıyırlar, Gürcüstanda tanıyırlar, amma bizi tanımırlar. Turizm nöqteyi nəzərindən ölkəni tanıtmaq baxımından Azərbaycan anlayışını insanların dünyanın beyninə yerləşdirmək baxımından bəli, buna çox böyük büdcələr gedir və çox uzun tələblər olur və Eurovizyonu əgər lap satın alıblarsa belə, çox əcəb eləyiblər, kəş ki, böyük qədər faydalı işlərə sərf olunsa, satın almalar.
İndi lazımdır ki, maya batmasın.
Yok, dünən parlamentdə belə bir fikir səsləndi ki, bizim parlamentimiz
dünən... Kəşk ilində bir Eurovizyon gətirsələr Azərbaycanlar.
Avropalılar, nakişilik, kişilikdən uzaqlar belə bir fikir səsləndi, çox maraqlı. Yəni, mən də deyirəm ki, bizdə bizim hökumətimiz artıq qərar verməlidir. Avropa ikiyüzlüdür, qərəzlidir, yoxsa ədalətlidir. Eurovizyondakı qələbə ədalətli olur. Amma deyəndə ki, filan qədər siyasi məhbusu azad et, bu ədalətsiz olur, hesabat ədalətsiz olur. Necə olur ki, xoş şeylərin hamısı sizin haqqınızdır. Razıyam, haqqımızdır. Yenə də deyirəm, mən şübhə altına almıram o qələbəni. Çünki doğrudan da ümumi mənzərə bərbad idi. Orada bu mahnıf yox idi, fərri 2-3 mahnı var idi.
Bu sönük yarışmaydı. Digər illərlə müqayisədə sönük bir yarışmaydı.
Mən istəyirəm qaytarım mövzunu.
Çox uzaqlaşdıq.
Amma
turizm nöqteyi-nəzərindən, turizm nöqteyi-nəzərindən yaxın bir ildə bu Eurovizyon bəhanəsi ilə Azərbaycanda məcburən bəzi işlər normalda, məsələn, son 10 ildə getdiyindən daha sürətli bir şəkildə.
Yəqin ki, o böyük sevincin də arxasında həm də o dayanırdı ki, insanların sevinmək üçün çox az səbəbi var yəni, ölkədə. O cümlədən də yaxşı rahat dincəlmək üçün rahat infrastruktur da yoxdur ki, insanların həyatında sevinç bol olsun.
Hamısı və, da bütün mətbuatda Rusiyanın
sevinclərini 56 ildə bir dəfə ifadə etməli.
Xüsusilə Rusiyanın qəzetləri Xəcci xanım yazır ki, yəni biz heç şübhə etmirik ki, bu Azərbaycanın pulu çoxdur, nefti çoxdur. Və şərq dəbdəbəsi var, dəbdəbə vurğunluq var və çox möhtəşəm keçirəcək. Bizim heç bir şübhəmiz yoxdur və bu gün də bir yarım saat, bir saat əvvəl məlum oldu ki, prezidentin fərmanı ilə səhv etmirəmsə, Eurovision komitəsi təsis olundu, yaradıldı və başına da Mehriban xanım Əliyeva keçirildi. Bundan sonra bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, o yüksək səviyyədə keçiriləcək.
Tamamilə düz, mən də qatılıram.
Aha, amma yəni maraqlıdır bir
maraqlı biraz başqa bir şey də deyirsə,
bu ailə yığıncağına çevrilməsin amma həm də və görək indi necə olacaq məsələ, amma maraqlıdır. BBC radiosunda, BBC-nin Derby radiosu var. O radio kanalın qanadlarından biridir. Orada dünən Adnan Hacızadə ingilislərə Azərbaycanca danışmaq öyrədirdi. Proqramlarından birində çıxış etmişdi. Amma indi maraqlıdır. O ingilislər Azərbaycana necə gələcək? Neçə gün gözləyəcəklər vizalarını və viza məsələsi, bax, bu 35 min adama deyək ki, viza verməyə qadirdir.
70-dən saldıq aşağı 35-ə. Orada razılaşaq da.
Yaxşı olsun 20.
Yox, hamısı o vizanı almaq üçün Britaniyaya gedəcək.
Allah ağzınızdan eşitsin ki, 70 min gəlsin. Yəni ki, bilirsiniz, mən hər iki məsələyə icazə versiniz, münasibət
bildim.
Viza məsələsinə doğrudan.
Mən hər iki məsələyə, mən yenə də qayıdıram o 70 min məsələsinə. Mən oturdum səhərə gündə, yəni xəbəri eşidəndən sonra oturdum bir turizm işini bilən ki, oturdum hesabladım ki, nə qədər. Dedim ki, 43 ölkə adətən iştirak edirdi, 55 ölkə baxır, amma 43 ölkə işi. Hər ölkədən bir və yaxud da iki müğənni və bunun ətrafında masajisti, saç düzəldəni, prodüser, bu 10 nəfər, bu təqribən 1500 nəfərdir. 2000-2500 civarında bu akreditə olunmuş jurnalistlərdir. Bu 500-2000-3000 nəfər, hansı ki turist sayılır həqiqətən də. Və bir 300 nəfərə qədər Eurovision komitəsinin əməkdaşlarıdır, hansılar ki onlar da gəlirlər. Bu deyəklad 500 nəfər, bu 3500 və mən qalanlarını da sayırdım ki hər ölkədən orta hesab və 150-200 nəfər də gəlsə təqribən 10 min nəfər edə bilər. Digər isə stadionda əyləşən və tamaşa edənlər isə bunlar daxili turistlər. Bəli, ola bilsin ki Gürcüstandan 200 yox 500 nəfər gəlsin. Çünki avtomobilinə bir girib minib gəlib iştirak edə bilərlər. Ola bilsin hətta İrandan gəlsin.
Ermənistandan nə qədər gələcək?
Ermənistan atqaz edib və
dəqiqdir. Yəni
məncə onlar fikirlərindən dəyişəcək, vaz keçəcəklər. Yəni bura gəlib ondan da artıq pulları yatırıb Ermənistan bayrağını Bakıda birinci ilə meydan ötürüb, bu insanlar 380 milyon euro pul toplayıb, Woody Allen'a xayiş edirlər ki, genosid haqqında film çəksin. Məli gəlir ki, onlar iştirak etməmək qərarını verməkdə tələsiblər və fikirlərini dəyişdirəcəklər.
Amma mən arzu edirəm ki, yəni mən dediyim rəqəm...
Yəni olsun 10 min, 10 min
olsun,
adam...
Olsun lafı 70 min. İndi və iyun ayın əvvəllərində yeni prosedurlar, qaydalar işə başlayacaq. Elektron, yəni onlayn viza alınma qaydaları. Və biz Britaniya səfərinə necə ki onlayn araşır, ərizəni doldurub formanı verir və sonra gedir.
Amma aeroportda viza məsələsi hələ də qalır.
Xeyr. Olmayacaq.
Olmayacaq. Amma maraqlıdır. Bu Eurovision-da qələbə elan olunandan sonra Facebook-dakı yazışmalardan biri də oldu İsveçli jurnalistlə, hansı ki buradan biraz əvvəl deportasiya olunmuşdu və İsveçli jurnalist belə sakitcə böcək əlmə yazdı mənim statusumun altına ki, nə qədər ironiya var, mahnını da İsveçli yazmışlar.
Üç İsveçli.
Amma bu İsveçli jurnalistlər də deyiblər ki, gəlmək istəyirlər Eurovision'ın burada
yayısında. Onlar qara siyahıda deyil.
Bilmirək, indi deyir o vaxta kimi görək onu, o məsələ
həll olunsa. Onlar oteldə tapmasalar biz onları yerləşdirək.
O məsələ həll olunsa, onda bəlkə onları da o turistlərin siyahısına 10 minə 3 nəfəri də əlavə edə bilərsiniz.
Allah bərəkət versin.
Təşəkkür eləyirik. Təşəkkür eləyirik. Bu arada belə çox o qədər də pozitiv ismarışlar almırıq biz dinləyicilərimizdən. Yazırlar ki, pulumuz
azadlıq olduğuna görə pozitiv bir şey almanız mümkün deyil.
Yox, zaten hərdən olur alırıq, amma bu mövzuda biri yazır ki, 150 manat maaş alıram, yığa bilmirəm ki, harasa gedim. Bir başqa birisi də deyir ki, gizli kameraları yaxşı olardı ki, Elmar Hüseynovun öldürüldüyü bloka yerləşdirədilər, onda biz görərdik. Beləcə ismarışlar var dinləyicilərdən və negatif tonda yenə də bitirmək istəmirəm verilişi. Əziz dinləyicilər, hamınıza əminamanlıq və yaxşı dincəlmək arzulayıram bu il. İmkanınız nəyə çatırsa. Sağ olun.